Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Матері Божої Чудотворного Медальйону у місті Мерефа, ще на Харківщині, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у місті Городку, отець Андрій Пальчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
Тільки слава!
Ну, тема Ісусу сьогодні... Так, тема сьогоднішньої катехизи звучить так дуже по-філософськи. Джерела філософської думки. Так, ну що ж, передаю вам слово, Отче.
Дякую за слово. Ну, спробую цю тему трошки розвинути. Ну, як, просто. Це не буде йтися, не йдеться про історію філософії, про те, як виникла взагалі філософія. Це дуже довга тема, просто хочу пригадати, що це щось вважається загальноприйнятою, да, датою, ну, приблизною. Да, це 6 століття до Різдва Христового, до Нової Ери. Це тоді на Сході, на Заході, можна сказати, розпочинаються ось такі інтенсивні, да, пошуки, да, які ми вже називаємо філософськими. Філософію хочеться тут цим словом назвати, ну, ми знаємо переклад, більшість з нас, ну, орієнтується, розуміє, да, любов до мудрості, але хочеться тут уточнити одразу, що, ну, мудрість насправді була, скільки людство існує, стільки людина шукала мудрість, любила мудрість. І навіть багато ось книг біблійних, да, ми знаємо, вони теж називаються навіть так. От, там є книга мудрості, є цілий такий блок такої дидактичної літератури, де можна прочитати мудрість. Це якби людський досвід, от якраз до досвіду зараз підійдемо. Досвід, з яким можна дійсно підтвердити і погодитися, і прочитати, і може навіть виявитися, що це настільки очевидно, настільки зрозуміле, да, що і в Біблії це якби Дух Святий якби підтверджує, що дійсно ось багато чого, що є в нашому досвіді, досвід нашої життєвий, він, ну, теж якби збігається Словом Божим, можна сказати, що тут нічого такого, на деяких моментах можна зупинитися і дійсно замислитися і побачити, що, ну, здоровий глузд, який нам може бути притаманний, був притаманний тим поколінням єврейського народу, який жив з Богом, який був натхнений Святим Духом. І це нормально, да, це нормально. Це мудрість, яка себе виправдовує, да, виправдовує в житті. Да, от. І тут варто просто звернутися до цих книг. Але не будемо тут зараз повертатися до ось давнини, там аж настільки сивої, там. Але почнемо, власне, з філософії, як от вона зараз розуміється. Тобто любов вже такої до мудрості, такої системної, до теоретичної мудрості, до теоретичного знання, да, от, це світогляд, ну, світогляд – це ширше, та термін, та світогляд. Філософія, можна, дехто говорить про філософський світогляд, та от як одна з таких форм світогляду. Тобто у нас є уявлення про життя, воно – це сукупність і різних такого людського досвіду нашого, да, повсякденного, це і наукові наші знання, це наші релігійні знання, богословські, і теж філософські. Да, от, це все, якби ми називаємо світоглядом, да, і різні форми світогляду. Але ми тут зупиняємося, власне, на філософському, да, світогляді, тобто теоретичному. Да, теоретичному. Да, це вже така рефлексія поглиблена над світом, на нашому, на місці в цьому світі, над сенсами, вже, які спираються на наші розумові здібності. Та, от якраз і тут, на відміну від богослов'я, від теології, от якраз філософію, ну, довго століттями не відрізняли, в принципі, навіть в перших століттях це були, можна сказати, синоніми, і говорили і так про християнську філософію, ну, тобто про Євангеліє, та, от там представники патристики говорили, що, ну, насправді це така християнська філософія, Євангеліє. Але ми Євангеліє не називаємо філософією, правда, зараз. Говоримо, що так, дійсно, це дуже важливі для нас тексти біблійні. Тільки філософія має, от, як у нас відома така енцикліка Йоанна Павла II, святого Йоанна Павла II, Fides et Ratio, от якраз і оцей акцент, який ставиться на філософії як от розумного, да, от того розумного пошуку. Це не значить, що богослов'я нерозумне, воно теж шукає розумні підстави. Да, от якраз. Але філософія спирається, ну, більше на розум, да, в цьому. І тому і філософія відрізняється від інших там, от, типів пізнання, науки, богослов'я, ось, власне, цим. Да, от, філософія не обмежується науковими якимись от, методами там, спостереження, там метод експерименту, можна пробувати, да, от поставити експерименти, але філософія все ж таки, вона завжди якби йде вперед, да, намагає сягнути за горизонти, да, своїм поглядом. І хотілося, щоб ми от якраз і зупинилися на декількох от джерелах, власне, того, як виникає філософська думка, філософські ідеї. Хто, де вони виникають? У людини. Да, тільки людина може бути філософом. Да, от ми не знаємо інших філософів. Всі філософи, яких ми знаємо, були людьми. Правда? Може, так трошки смішно звучить. Правда? Думаю, всі погодяться.
Ну,
да?
Так, однозначно.
І, вже, це добре. Якщо хтось хоче стати філософом, це вже виконує першу, хтось з нас, як слухачів, вже виконує першу умову. Да, ми люди. Ми люди, і що з нами відбувається? Що з нами відбувається? Які стани ми переживаємо? І насправді ті, хто думає, що філософія, що це щось занадто далеке від людини, щось там таке відірване від її життя, от якраз тут помиляються, бо зараз подивимося, наскільки вона близька взагалі нашому повсякденню, навіть, наскільки вона, філософія просто виникає з нашого щоденного життя, але, ну, яке, можна сказати, схиляє поставити якесь глибоке питання. Да? Не задовільнятися простими відповідями, які постійно хтось комусь дав такими банальними, простими, поверховими відповідями, але все ж таки ставить питання. Да? І от якраз ми розглянемо декілька ось таких станів наших, да? От, ну, взагалі, таких властивостей людини. Перша властивість – це досвід, да, здобування, можливість здобування досвіду. Оце те, що для нас близьке, кожному з нас. І тут я вже згадав Святе Письмо, дійсно там прописаний людський досвід, все, що людина, її досвід перш за все життя з Богом, її досвід і перемог з Богом, її досвід поразок теж, досвід гріха, відступництво від Бога. Просто певні, да, там, спостереження такі за людиною, да, за тим, що в людині є дійсно таким шляхетним, а що після, да, впадіння в гріх, в чому вона дає слабину і де є слабкі місця. Да, все це теж здобуття досвіду. І все це досвід, і ми теж ділимося досвідом. Да, там, це нормально, коли людина, яка, ну, відчуває відповідальність за інших, там, за дітей, за там, вчитель, за учнів і один за одного, ну, що цим досвідом ділимося. Да? Тобто бачимо, дивимося назад в наше минуле, робимо підсумки певні, да, от, висуваємо. І намагаємося якось застерігти перед якимись поганими, да, там, якимись, да, от, подіями когось, да, от, щоб бажаючи людині добра, да, от, хочемо ділитися. Да. Отже, досвід. Тепер по-філософськи так більше. Да, от, ну, багато філософів якраз тут погоджуються, що досвід – це вихідний пункт філософування. Починаємо з цього звичайного нашого досвіду, який притаманний всім людям. І ми в цьому досвіді добре орієнтуємося. Наша присутність в світі, там, де ми живемо, в цьому світі, от якраз означає, що якось ми переживаємо цей світ, здобуваємо досвід. І от, аби почати займатися філософією, навіть от такий автор, як Арно Анценбахер, говорить, що не потрібно навіть вивчати науки якісь там особливі, щоб навчитися досвіду. Нам можна почати з нашого повсякденного. Звісно, багато філософів, наприклад, вони, так би мовити, стартують з різних там дисциплін спеціальних. Хтось з медицини, хтось з психології, з психіатрії, хтось з фізики, хтось з біології, хімії. Тобто для них, можна сказати, це такий був трамплін для того, щоб поставити теж такі питання, які вони ставлять на підставі тих знань наукових, своїх наукової практики чи професійної практики. Ці питання з'являються. Але як у них, так і у кожної людини є такий загальний, такий доступний, звичайний досвід. Те, що Мартін Гайдегер, німецький філософ, назвав «буття у світі». «Буття у світі» – це те, що притаманне всім людям. Отже, хочу тут процитувати, це класика філософської думки, Арістотель, давньогрецький філософ. Його, мабуть, найвідоміший твір, один з найвідоміших – це «Метафізика». Нехай це слово нікого не лякає з нас, якщо хтось там незнайомий. Це окремо не буду зараз тлумачити, це окремий предмет є, окрема філософська дисципліна. Хочу процитувати просто, я думаю, зрозумілі для нас його ідеї, якраз про досвід. Ось що він пише. Досвід вже в людей виникає завдяки пам'яті. Адже численні пригадування тієї самої речі зрештою набувають сили одного досвіду. Тобто у нас є пам'ять, і ми накопичуємо певні факти про одну річ, пригадування тієї самої речі. І це все для нас стає одним досвідом. Далі. І здається, що досвід є напрочуд схожим на знання та вміння, а в людей знання та вміння постають через досвід. Вміння ж виникає, коли з численних осмислень досвіду виникає одне загальне припущення про схожі речі. Арістотель говорить для нас, може навіть щось такого навіть банального, очевидного, зрозумілого. Більшості людей притаманна така психічна властивість, як пам'ять. Хіба що там якісь патології можуть бути, там хвороби. Але пам'ять – це те, що нам доступне. І через пам'ять, через оцю колекцію різних фактів, які у нас там зберігаються, ми потім на підставі цього всього робимо певні висновки. І у нас з'являється цей досвід. Отже, оцей поточний досвід наш, оцей повсякденний поточний досвід можна порівняти, це теж думка цього філософа, Анценбахера, він говорить, можна його порівняти з природною мовою, якою ми з вами спілкуємося щоденно. Вона натуральна, вона природня мова, так само, як і досвід. І можна тут протиставити штучні мови різних наук, з різними термінологіями, різним цим стилем науковим, де є різні технічні терміни. Щось схожого тут, поточний досвід і цей спеціальний. Тут якраз вже йдеться про досвід, який потім підсумовується, із якого робляться вже філософські висновки. Я вже сказав, що Біблія теж вона є синтезом цього досвіду. От, але який нас якби, ще не є, якби точно не можна назвати його ще суто філософським. Та, оце можна, дехто називає це передфілософським знанням. Та, дофілософським, передфілософським. Та, от, це Еклезіаст, це книга приповідок, книга мудрості, там, Іова. Та, от, і багато-багато різних текстів. Та, от, теж знаємо літературу мудрості, це єгипетські, да, там різні повчання, вавилонські повчання. Да, от, це все, якби ще так стисло кажучи, дофілософське знання. Тобто ще то немає системи, якоїсь етичної системи, метафізичної системи. Да? Тобто світ ще завданням авторів, які писали ці тексти, не є зробити якийсь трактат, да, таке викладення, вчення про людину, чи то про, ну, в випадку Біблії. Да, там. Це не трактат, да, наприклад, про людину, да, де просто обґрунтовується, хто така людина, даються визначення з певними термінами, з певними поняттями, робляться гіпотези. Да. Тобто, говорячи про біблійні знання, я не хочу, якщо я говорю дофілософські, то це не значить, що я применшую їх значення. Просто не ставляться за мету. Да. Біблія, вона для нас дається для того, щоб ми все ж таки побачили там присутність Бога в житті людини, в її історії. Але філософія от якраз має до себе ось таку специфіку. Вона системна, вона намагається зробити аргументований, такий обґрунтований, логічний виклад певних, да, певних ідей, які одна одній не протирічать, які не суперечні між собою. Йдемо далі. У нас наступне, от ми вже сказали про досвід. От це, здається, очевидно. От підсумовуємо досвід, знаходимо якісь глибші пояснення сенсу світу, сенсу життя людини от на підставі цього досвіду. Наступний дуже цікавий. Наступне джерело, звідки береться філософські ідеї, якраз це, можна сказати, найдавніше пояснення, звідки береться філософія і філософські ідеї. І може теж для нас дуже близько. Це подив, це здатність людини дивуватися. Це те, що притаманне більше дітям. Кожен з нас теж, напевно, був дитиною. Якщо ми слухаємо Радіо Марія, то якщо ми вже розуміємо, що на Радіо Марія відбувається, напевно, ми вже з дитячого віку, якби цього, да, стадії виросли. І щось пам'ятаємо з дитинства, пам'ятаємо наші здивування, коли ми щось зустрічали, якусь там букашку, якусь там комашку, чи відкривали для себе світ, і він, цей світ був цікавий, цей світ був дивний. Да, можна сказати, все, що нас оточує, було таким чудесним. Да, потім ми виросли, і що з нами сталося, ми можемо побачити по собі. Да, просто хай собі кожен зробить висновки, до чого ми дійшли після дитинства. Але якраз, щоб ми не недооцінювали цю здатність дивуватися, тому що дійсно це здатність дивуватися – це ознака молодості. Я би не переменшував, от, я не скажу, що це щось, я тут перебільшую щось. Якщо вчений 80 років ще має питання і ще дивується, і ще має запал, і розуміє, скільки всього ще треба дослідити, і він бачить, що, ну, так насправді рано ще говорити, що я все вже зрозумів, все знаю, то значить, що цей вчений, да, дослідник, він молодий. І ось філософські питання з'являються якраз от за думкою, наприклад, Платона, Арістотеля, на їх переконання, ці філософські питання з'являються від моменту, коли наш світ, цей світ досвіду, втрачає свою очевидність і звичайність. От це питання, чому, яке ставлять діти, да, от, які ще не мають, от якраз достатньо досвіду, вони ще не мають, але дивуються і ставлять питання. Да, може, у дітей ці питання доволі наївні, але й, ну, якщо подивитися на дехто, наприклад, кипкує трошки там з філософів, дивується, що вони такими з питаннями, якимись дитячими займаються, да, там, чому, да, от, що вони в чомусь схожі на дітей, вони дивокуваті в чомусь, да? Але, ну, може, тому що ми самі колись ці питання не ставили, і для нас вони здавалися такими дитячими, інфантильними, але вони нікуди не ділися, ці питання і далі залишилися. От я хочу зараз пригадати, є такий норвезький письменник, мислитель Юстен Гордер, він відомий найбільше, мабуть, за книжкою доволі такою об'ємною «Світ Софії». «Світ Софії», от у нас вона в українською мовою видана. От якраз хочеться так трошки, як на правах реклами, порекомендувати. Ну, вона написана була для підлітків. От Юстен Гордер якраз от писав цю книжку таку об'ємну для підлітків. От якраз розраховував на цей вік. А це ніщо інше, як такий літературний твір, написаний такою, ну, художньою мовою. Але це, в принципі, такий перший, можна сказати, підручник, може стати підручником по історії, з історії філософії. Для кого? Для підлітків. Да, от, якраз от в нього там в перших главах з'являється пояснення, от, що це значить бути добрим філософом. Це він до підлітків пише. От процитую Гордера. «Чи казав я тобі?» Ну, там такий сюжет, що один дідусь пише одній дівчинці, яку звуть Софія, і просто її хоче зацікавити її світом філософії, взагалі філософським знанням. І от якраз він їй пояснює, там і в листи пише, і потім вони зустрічаються, і він викладає для неї історію філософії, але цікаво, в різних порівняннях вони, ну, дійсно цікаві. І от він до неї пише: «Чи казав я тобі про те єдине, що нам потрібне, аби стати добрим філософом? Якщо не казав, то кажу зараз». І там написано от такими великими літерами: «Єдине, що потрібно, аби стати добрим філософом, це здатність дивуватися». Усі маленькі діти обдаровані такою здатністю. Але з часом втрачають її. От. Вони підростають, і здатність дивуватися зникає. Ну, він потім пише, що причиною цього це таке шаблонне мислення людей, що таке мислення за певними схемами. Да, от, і звичка, просто приходить звичка сприймати цей світ, нічого цікавого вже у ньому немає, все вже зрозуміло. Це для мене часом теж спілкування з людьми, ну, це вже про свій досвід, спілкування з іншими, от так, знаєте, таке враження з'являється, що от говориш, і для людей от важливо не почути щось нове від тебе, а їм хочеться просто це напруження, да, вона тебе слухає, слухає, і хочеться все це покладати в шуфлядах, от начепити певні ярлички свої, які вже давно заготовлені, і вже підготовлені шуфлядки різні в кімнаті, ну і просто в цю шафу треба, ну, знову таки, навести порядок. Да, всю, все, що вона отримала в інформації, просто поукладати. І так насправді нічого нового. Вона просто зрозуміла, що це підтверджує її думки, її світогляд. А так насправді, ну, вона впорядкувала собі, да, вона розклала по своїм поличкам. І ти бачиш, що людина тебе, ти їй кажеш, а вона вже починає закінчувати твої слова. Ну, може, хтось має такий досвід. Ти щось хочеш людині донести і чимось поділитися, а людина вже за тебе договорює. Ти кажеш, та ні-ні-ні, я не це мав на увазі. Починаєш продовжувати, далі продовжуєш, а людина, а, і знову починає за тобою закінчувати. Ну, тобто, що для неї просто важливо просто да, якось прийняти, ну, почути від тебе те, що і так для неї було зрозуміло. І вона сказала, так, я погоджуюся, бо мені і так все було ясно. Да, от так з людьми часом буває. Так ось, от це шаблонне, да, таке мислення. Людина вже, ну, якось не хоче цього напруження мати. Да, от, що якісь є таємниці, якісь ще загадки, а може щось вона почує таке, що ще вона не збагнула. І ось, на жаль, це те, що до філософування людину не схиляє. От Платон в Теетет, да? Теетет, діалог такий в нього, він писав: «Це твоє почуття, а саме подив, найбільше підходить для філософа. Немає бо нічого іншого, немає бо іншого початку філософії, крім цього. Філософії, так, цей Арістотель, вже про якого я згадав, він в метафізиці, тій самій величезній книжці, в нього написано: адже люди і зараз філософують, і спершу почали філософувати через подив. І спочатку вони дивувалися незвичайним речам, які поруч, а потім, поволі просуваючись, зазнали утруднень і про більші за складністю речі. Як от про те, що стається з місяцем, із сонцем та зірками, із виникненням Всесвіту. І вважають, що той, хто спантеличується і дивується, не знає. Тому і той, хто любить міфи, якось є філософом, бо і міф складають від подиву. Якщо ж справді філософували через те, що хотіли уникнути незнання, то ясно, що знання прагнули через бажання розвідування, а не заради якоїсь користі. Ну, і тут Арістотель, він взагалі такий противник такого застосування знань, такого утилітарного, да, якусь користь отримати зі знань. От для нього ідеал знання – це таке чисте знання, це знання заради знання. От людина допитлива, оця допитливість, оце найважливіше, найважливіше, не якась практична користь знання. От для нього важливо істину, да, пізнати, аніж зробити якийсь вжиток, якийсь практичний з тих знань, які ти здобув. Ну, це багато інших філософів іншу думку мали, да, щодо цього мотивів, навіщо потрібна філософія, навіщо філософувати. Ну і відомий вислів Канта, дві речі, да, от, може багато хто чув це, да, дві речі сповнюють душу все новим і зростаючим захопленням і благоговінням. Це зоряне небо наді мною і моральний закон у мені. Це його книга, критика практичного розуму, це наприкінці, і там він розвиває цю думку. Тобто він теж говорить про захоплення. Захоплення, яке для його філософії мало ось такий дуже добрий такий якби імпульс давало. Та й тут можна ще й пригадати енцикліку Fides et Ratio, Йоанн Павло ІІ в четвертому пункті там теж згадує, як джерело філософських ідей якраз подив. Людина спонукувана прагненням відкрити остаточну істину свого існування, намагається здобути ті елементи універсального знання, які досі дають їй змогу ліпше розуміти саму себе і чим раз повніше самодосконалюватися. Це засадниче знання бере початок із здивування, що його пробуджує в ній споглядання творіння. Людина з подивом відкриває, що вона є частиною світу, що вона зв'язана з іншими подібними до себе істотами, з якими її єднає спільне призначення. Та ось от подив, да, подив як от такий поштовх до філософії. Ну і знання, що ось опинилися у цьому нашому звичайному досвіді, про який ми говорили, да, перше його згадали, да, досвід як джерело філософських ідей, з якого вони народжуються. І от якраз в момент подиву, от цікава річ, що відбувається. В момент подиву от всі знання виявляються незнанням. Та от ми, дивуючись чому, вже починаємо сумніватися, що таки ми щось знали. Ми відкрили для себе щось нове, можна сказати, нові аспекти, а там світу. Ми чомусь здивувалися і вже... Це вже причина засумніватися, що ми дійсно цей світ, наш досвід нам допоміг зрозуміти світ, себе, інших, сенс життя. І от ми переходимо до третього, да, от третього джерела, який називають філософи, це сумнів. Сумнів. Отже, у нас вже був, да, досвід, у нас був подив, здивування і ми підійшли до сумніву. І от коли втрачається очевидність, да, от з'являється сумнів у знанні, у наших знаннях, ми починаємо вже критично дивитися на наше знання, знання, які ми здобували, чи яким ми здобуваємо, і починаємо ставити питання. І завдяки цьому, да, сумніву, у нас є можливість, да, дійти до нової впевненості. Не просто сказати, а, ну, знаєте, як скептики, що все неможливо нічого зрозуміти, у кожного своя думка, істини не, ми до істини так ніколи не дойдемо, засумніватися в усьому. Можна і так піти такою, таким шляхом, але ж все ж таки це не зовсім конструктивний шлях, да? А сумнів має все ж таки стати знаряддям, да, таким допомогою все ж таки відкривати, не зупинитися, піти далі. От Августин, наприклад, святий Августин, якого ми знаємо, він молоді роки був скептиком, де теж сумнівався можливість сягнення істини. А от, але, знову таки, вона і пише, да, навіть тоді, коли сумнівається людина, вона живе. Якщо сумнівається, то пам'ятає, що сумнівається. Якщо сумнівається, то пам'ятає, що сумнівається. Якщо сумнівається, то знає, що сумнівається. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну і він говорить, що, ну, все ж таки можна про все інше сумніватися, але в тому, що оці всі дії нашого духу, які ми переживаємо, да, ніхто не може в них сумніватися. Да, от, насправді. Якби цих дій не було, да, то взагалі не можна було б сумніватися. Ну, просто про що йдеться? Да? Тут можна трошки цими словами заплутатися, якщо так швидко їх прочитати, послухати. Але йдеться про те, що є певні стани, в яких ми, ну, просто вони є фактами. Да, от фактами, і все. Ми не можемо сказати, що їх немає. Та й на цьому будуємо наші вже пошуки. І нам тут відомий теж тут якраз Рене Декарт, який зробив сумніву знаряддя своїх пошуків. Та це такий методичний сумнів, та сумнів, який не просто виправдовує от все. Ну, як можна в усьому сумніватися, то не треба й шукати істину. Для нього сумнів якраз його і привів до певних ідей, до відкриття «я», та, ось відкриття оцього точки, з якої можна почати здобувати знання, це впевненість в тому, що я мислю, да, cogito ergo sum, відомий його вислів. Я мислю, отже, я існую. Тобто можна сумніватися, що я зараз перебуваю, ну, зараз, наприклад, можу спати, можу не спати, може це сновидіння зі мною зараз, може це в снах я бачу зараз те, що зі мною, наприклад, ця катехеза, так? Можливо, вона мені сниться. А може ні, може дійсно вона відбувається. Але я не можу сумніватися в тому, що я в цей час мислю, когіто, я зараз мислю. І вже можна починати, так, відштовхуватися від цієї думки, йти далі, так, далі шукати. І у нас вже зовсім мало часу, і хочеться обов'язково ще, це ще одне таке джерело філософії, те, що ми переживаємо, якраз для українців це дуже близьке. Це те, що назвав, виділив серед інших оцих джерел, да, філософської думки, Карл Ясперс, філософ 20-го століття. Да, от, і от він писав про граничні або межові ситуації. Це, можна сказати, це теж досвід, але це не незвичайний досвід. А це от якраз граничні, да, межові. Це там, де людина в своєму існуванні, в своєму бутті вже опиняється на межі. Там, де вже вона змушена певними, да, такими станами, ситуаціями замислитися над своїм життям. От, до таких от межових ситуацій сам Ясперс от зараховує зустріч зі смертю. Да, от, чи, наприклад, досвід страждання, досвід провини. І може бути різних от таких різних, багато різних межових ситуацій, в яких, які ми всі так чи інакше, напевно, да, переживаємо зараз, чи наші близькі це переживають. Це якраз от як джерело філософії. І от якраз переживання цих ситуацій є, от так, для нього це є головне джерело філософії. Ну, от мабуть, можна і закінчити, тому що да, це вийшло трошки як лекція. Є ще трошки.
І дуже, дуже цікава лекція, отче, дякую вам. Знаєте, зараз, ну, ще буквально 5 хвилиночок ще лишається, трошки, можливо, менше. Ви так мене, знаєте, наштовхнули, от ви сказали про подив, про все, знаєте. Я зараз читаю «Володар перснів», і там, от крім багатьох дуже важливих і серйозних тем, такою червоною ниткою проходить тема пригоди, та? Причому пригоди з великої букви, тобто життя як пригоди. Ну, я не знаю, я так якось відчуваю, другий том зараз закінчую. От ви говорили про цей подив, який от, ну, дітям притаманний більше, ніж нам, дорослим, тому що ми вже такими стаємо трошечки прагматичними, такими розумними, дуже вже такими досвідченими. Як-як?
Скостенілими,
це точно, що, але дуже скостеніло мудрими, та? І чи можна сказати, що от коли ми, ну, теж чула таку думку також про життя як пригоду, також від єпископа Миколи Лучка, він говорить, що, ну, треба себе запитати, чи я дійсно проживаю своє життя християнське як пригоду. Тоді, якщо так, тоді в мене все в порядку, я тоді дійсно рухаюсь в правильному напрямку, та тоді я якось зростаю духовно, в мене якийсь є зв'язок з Ісусом Христом. А якщо ні, ну, то треба переглянути своє життя і свої стосунки. Чи можна сказати, що коли от, наприклад, я перестаю дивуватись, та, от я таким скептиком, наприклад, бачу, що вже там мене нічого не дивує, я вже так легко, з легкістю, наприклад, ставлю ярлики на людях, там, ой, цей такий, цей невдаха, ну, цей, можливо, щось буде з нього, тобто я собі так з легкістю, та, тобто я не дозволяю навіть, ну, не знаю, дивуватися дійсно собі, що, можливо, та людина не така, як я собі подумала, та, можливо, та ситуація не така, ну, тобто, то я стою нездатним.
Попередженість, це вже дуже важливо.
Так, так. То, можливо, тоді я вже стою тоді нездатною скласти компанію Богу, який, може, дійсно от хоче мене десь кудись повести, щось таке цікаве, таке невідоме. От, можливо, це насправді набагато така більша проблема, серйозніша, ніж от ми собі думаємо. Як ви думаєте?
В журналі отців домініканців Інституту релігійних наук, от якраз, може, якраз ви зверталися, там є одна стаття єпископа Миколи Лучка, якраз, і серед інших статей, якраз присвячених цілий номер цього електронного журналу Verbum, можна заглянути, когось цікавить якраз от тема пригоди, от якраз останній раз новий вийшов, там, до речі, моя стаття там одна про чудеса, там, за червень, здається, да, за червень, чи, да, за червень.
За цей рік, за цей рік.
Так. Оце останнє, що от якраз присвячено пригоді. Там різні статті є, от можна, це Verbum називається. Якраз якщо ця тема цікавить, то можна знайти декілька статей от, про, на цю тематику. Да, от. Так що, і, до речі, щодо подиву, от я згадав оце подив як стан дитини. До речі, от якось навіть статтю написав на цю тему. «Філософія для дітей» називається. Це так, її розробив такий Меттью Ліпман, американський дослідник, який от цілу от таку методику розробив філософії для дітей. Тобто він, по-перше, збаганув і відкрив, що з дітьми можна філософувати. Да, от, нехай це не будуть такі, можна сказати,
серйозні, супер.
Теоретичні якісь там роздуми, але що важливо в дитині зберегти. Да, от, оце таке налаштування на постановку питань. Да, що не можна просто ставитися якось зверхньо, да, от, а навпаки розвивати цю здатність. Якраз там ціла методика присвячена, от, що, який план, да, з чого починати, чим закінчувати. І от і там йдеться про постановку питання. Діти мають поставити якомусь тексту, да, уривочок тексту, навіть картинку можна, фотографію зробити, і вони мають позадавати питання, і потім вони голосують за краще питання. Та вони вибирають кращу відповідь на питання, да, потім шукають. Да, от, і от цікаво, що ось навіть так, навіть щось такого є.
А от як нам, дорослим, ну, діти, зрозуміло, вони такі від природи, вони такі є, та, от, допитливі, вони ще багато чого не знають. А як нам, дорослим, таким закостенілим, як ви сказали, повернутися, якби, до цього? Можливо, нам потрібно читати казки?
Варто щось з цим зробити. Ага. Ну, просто якось може, да, це питання певної такої духовного такого, да, якось як покора, мабуть, да, от просто не перейнятися занадто так серйозно своїм знанням. Знаєте, от є така спокуса, в чому в дорослих, да, начепити там, вона колекціонувати, наприклад, дипломи і вже думати, що ти самий розумний, чи там здобути якусь посаду, навіть доктора там науки. І знаєте, цим себе заспокоювати, да, от і думати, що я дійсно найрозумніший, да, і все. А просто простіше до себе відноситися,
мабуть. Ага. Ага, простіше.
Просто, не забувати перейматися
собою.
Ну так, і тоді ми якби повертаємося трошки до такого позитивного, такого адекватного дитинства. Да, от учень, ну, я трошки зараз повертаюся до Євангелія, зараз від філософії. Да, от бути учнем, завжди бути учнем. Да, от такий стан учня. Якщо ти перестаєш бути учнем Христа, ну то вже ти вже не християнин. А от якщо ти здобув, навіть от Секст Емпірик, от цікава річ, він, в нього там є книжка про, така, про філософів, там про життя, там різні їхні ідеї. І от він пише, що насправді мудрим є тільки Бог. Всі інші, а філософія – це прагнення мудрості. Ми себе назвати ми, ніхто з нас не може. Да, ми не можемо стати мудрецями, так справжніми, дійсними. А так насправді тільки божество може бути мудрим. А ми тільки можемо до цього якось йти, да, от на цьому, до цього, стати на цей шлях і йти до мудрості. Постійно бути в русі. Да, щось такого.
Дякую, отче. Ну що ж, час ефіру закінчився. Дякую вам за цікаву науку. Тут є про що подумати, дійсно. Знаєте, Клайв Стейпл-Льюіс писав, от мені так згадалося його, що колись ти станеш настільки дорослим, що знову почнеш читати казки. Ну, можливо, це так, як натхнення для інших.
Можу порадити «Калоші щастя» Андерсона, якщо хтось хоче справжню філософську казку почитати. «Калоші щастя», вона там трошки без хеппі-енду, як у багато казок у Андерсона, але варто познайомитися.
Дякую, отче. Це була програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехетом був настоятель парафії Матері Божої Чудотворної Медальйону у місті Мерефа, що на Харківщині, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у місті Городку, отець Андрій Пальчик. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.